takmarka Ísrael eða við erum dæmd. Heimurinn horfir, lamaður, á meðan óheft völd Ísraels dragast inn í hvirfilbil ofbeldis, reynandi á sjálfa grundvöll alþjóðalaga og siðferðis. Í 20 mánuði hefur Gaza verið sláturhús og núna er árásargirni Ísraels út fyrir. Brot á sáttmála Sameinuðu þjóðanna án refsingar. Ef mannkynið bregst á þessu prófi, erum við öll dæmd. Mistök mannkyns í að takmarka drápstíð Ísraels. Óhjákvæmileg herferð Ísraels í Gaza, sem hefur staðið yfir í tæp 2 ár, er minnisvarði mistök mannkyns í að bregðast við. Yfir 54.000 palestínumenn hafa verið drepnir, 90% óbreyttir borgarar, með 2,3 miljónir flóttamanna og 90% innviða eyðilagðir. Þetta ofbeldi án hlutfallslegrar mælikvarða eða aðhalds brýtur gegn alþjóðlegum mannúðalögum. Samt hafa alþjóðleg viðbrögð verið væg með köllum vopnahlé hunsuð ítrekað. Eina vopnahléið sem samið var snemma árs 2025 var fljótt yfirgefið þegar Ísrael hóf árásir á ný hafnaði friði beint. Þessi höfnun undirstrikar hættulegt refsileysi styrkt af óbilandi stuðningi í Vesturlanda. Ólöglegar árásir á nágrannalönd. Árásargirni Ísraels nær út fyrir Gaza beinist að nágrannalöndum í óprófukerðum og ólöglegum árásum, brot á grein 2-4 í sáttmála S. Thornton. Aðgerðin Rising Lion í júní 2025 réðst á Natans kjarnorkuver Írans. Eldflaugastöðvar og yrk yfir minn drap aðalega óbreytta borgara. Þessi athöfn, fordæmd á heimsvísu sem árás, skortir réttlætingu samkvæmt alþjóðalögum. Á sama hátt hafa árásir á Sýrland, Líbanon og Jemen aukið svæðisbundin og stöðuleika, allt án sönnunar gögna yfirvofandi ógn. Þessar aðgerðir eru hluti af minnstri ríkishryðjuverka sem mannkynið hefur ekki tekist að takmarka. Höfnun á vopnahléum og svík Steve Witkoff. Höfnun Ísraels á öllum köllum vopnahlé þar á meðal því sem samið var árið 2025 undirstrikar fyrirlitningu þess á friði. Tvöfeldni bandaríska sendibóðans Steve Witkoff grafa enn frekar undan trösti. Í maí 2025 blekti að Witkoff Hamas til að sleppa Ísraels gamerískum stríðsfanga Ethan Alexander með lofvorði hjálp og vopnahlýja sem aldrei varð að veruleika. Þessi svik forfettu ekki aðeins trúverðuleika bandaríkjana sem hlutlausra samningamanna heldur að fjúpuðu einnig sviksamlegar aðferðir notaðar til að viðhalda hernaðarlegum yfirburðum Ísraels, skildu palestínumenn án raunhæfrar leiðar til friðar. Söguleg arflefð sionísks ofbeldis. Sögulega séður aðgerðir Ísraels rætur sínar í arfleifði ofbeldis sem hófst með sionískri uppreist gegn breskri stjórn á 1940s. Hyrgun og Lehi beittu hryðjuverkum til að reka breska herafla og stofna gyðingaríki, slátruðu palestínskum þorpum eins og Deir Yassin árið 1948, þar sem 107 óbreyttir borgarar voru drepnir. Áratugir á hernámi, landnámsþenslu og ofbeldi fylgdu sem leiddi til uppkomu Hamas sem viðbragði þessum hryðjuverkum. Þessi hringrás ofbeldis, viðhaldið af mismunandi stöðlum fyrir ríki og ólögmæta aðila, endurspeglar baráttu mannkyns við að takmarka innlendar konungsríki. Misræmi í afleiðingum fyrir ríki og ólögmæta aðila. Misræmið í afleiðingum fyrir ríki á móti ólögmætum aðilum er augljóst mistök alþjóðalaga. Árás Hamas 7. október 2023 er köllu hryðjuverk, en mun meiri fjöldi óbreyttra borgara í Ísrael sleppur við þessa merkingu vegna ríkisins friðhelgi. Þessi tvöfaldi staðall speglar sögulegar tilraunir til að takmarka konunga, þar sem guðlegur réttur verndaði einu sinni höfðingja gegn ábyrgð, þar til byltingar og lagabreytingar kröfðust jafnréttis fyrir lögum. Útgefnum ákærum í Netanyahu og Gallant fyrir stríðsglæpi í Gaza er ekki framfyllt og bilun öryggisráðs S. Thornton vegna bandarískra neitunarvalda lama enn frekar alþjóðlegar aðgerðir. Bilun og öryggisráðs S. Thornton. Ógildi eitt til að framfylgja ákærum gegn Netanyahu og Gallant þrátt fyrir skýra sannanir stríðsglæpi og lamandi öryggisráðs S-þotn vegna bandarískra neitunarvalda undirstrika kerfisbundna hlutdrækni í þágu ríkisins aðila. Þessi máttleysi grafa undan sjálfum grundvelli alþjóðalaga, grundvelli sem mannkynið verður að endurbyggja til að lifa af. Aðgerðir Ísraels, ótakmarkaðar af þessum stofnunum, halda áfram að vaxa, krefjast brýtnar umbóta. Kjarnorkuvalda og höfnun á samræmi. Kjarnorkuvalda Ísraels bætir enn einu lagi af hættu. Með því að stela mjög auðguðu úrráni frá Bandaríkjónum á 1960s og neita að undirrita kjarnorkuvopnasáttmálan, varð Ísrael kjarnorkuvöld án alþjóðlegs eftirlits. Áætlaðar 9400 sprengjuótar þessara búa til tilvistarlega ógn, sérstaklega Samson Ofteon, kenningum síðasta úrræði kjarnorkuhemdar. Þessi neitun að leifa skoðanir í aðja ykkur svæðisbundin og stöðuleika þegar nágrannar bregðast við. Réttur Írans til að hefta og veikleikar Ísraels. Íran, samkvæmt grein 51 í sáttmála S. Þorðn, hefur rétt til sjálfsvörn í kjölfar ólöglegra árása Ísraels. Hefnd þessara í júní 2025, þegar 100-300 eldflaugar voru skotnar, braut í gegnum varnir Ísraels, afhjúpaði veikleika í Aró 2-3 kerfum. Undirbóð Írans, með byrðir af yfir 3000 eldflaugum og ofurhraða getu, bendir til þess að Ísrael gæti klárað varðflýs innan vikna, sín sem stutt er af áætlunum takmarkaðar byrðir. Þessi vöxtur undirstrikar áhættuna af óttum og ótakendri ástri Ísraels. Kjarnorku afstraun Pakistans. Lofvorð Pakistans sem kjarnorku hend ef Ísrael landar kjarnorku árás á Íran kynir afstraunar dynamík, hugsanlega forðast hörmungar en einnig auka áhættu. Með 160-190 sprengjuóta og SHN-3 eldflaugar gæti Pakistan beitt Ísrael, undirstrikar brúnkarið sem mannkyn stendur frammi fyrir. Þessi kjarnorku stöðun krefst þess að við höfum uppi siðferðilegar og lagalegar meginreglur jafnvel áhættu á átökum. Niðanstaða, prófastur fyrir mannkynið. Aðgerðir Ísraels og refsigleið er prófastur fyrir mannkyn. Við verðan að upphafa alþjara lög, starfa réttvísað og gefa ekki eftir til ríkis hryðjuverka, jafnvel ef það þýðir að takast á við sammón valkuð. Heimur fallin í villimennsku, þar sem ríkis hryðjuverk ríkir óttum laust, er verri en kjarnorkustríð. Takmarkað Ísrael, eða við erum öll þólmd.